Jeg hedder Simon. Hvis jeg ikke lige har fået hils på dig en gang, og jeg er også en af præsterne her i kirken, og jeg glæder mig rigtig meget til at være sammen med jer den her søndag. Og som Caroline sagde, så kører vi det her tema, som er sådan lidt sådan en form for opstartstema her på en ny sæson, hvor vi dykker lidt ned i de fire værdier, som vi har som fællesskab. Og det synes jeg jo er rigtig godt, hvis man er ny her, eller på besøg, eller man har været et par gange og overvejer, skal det her være mit kirkefællesskab, fordi så får man jo ligesom lidt indblik i, hvad det er, vi gerne vil, og hvad det er, vi oplever, Gud kalder os til at være. Og jeg synes også, hvis du har været her måske helt siden kirken startede for 5-6 år siden, så er det egentlig også rigtig godt at stoppe op og lige minde os selv om, hey, hvem er det nu, vi er? Og hvorfor er det nu, vi gør, som vi gør det? Det er der lidt af vores håb med den her serie, fordi vi har nemlig fire kerneværdier, som vi har formuleret i den her sætning, som lyder sådan her. Aarhus Vineyard er et inkluderende fællesskab, centreret om Guds nærvær, hvor der er plads til at være i proces, og hvor vi giver det videre, som vi selv har fået givet. Det er simpelthen de fire kerneværdier, som vi ønsker os oplever, skal kendetegne os som kirkefællesskab. Og Benedikte, hun talte rigtig smukt om den første værdi, inkluderende fællesskab, for et par uger siden. Og den tale kan du forhåbentlig meget snart finde på vores hjemmeside. Vi er lidt bagud derinde med at få uploadet taler. Men den skulle gerne komme ud der, og så kan du altså høre den der. Og så i dag så er vi altså kommet til nummer to. Og i løbet af de sidste par uger, hvor jeg har gået og tænkt over det her, kan man sige, den her kerneværdi i Guds nærvær, og tænkt over, hvordan jeg lige skulle gribe det an her i dag, så er jeg flere gange blevet med om den eftermiddag, hvor vi sad som et lille lederteam, vores allerførste lederteam her i kirken, hvor vi var en 5-6 stykker, og vi havde sådan en lang proces for at formulere de her fire værdier. Og jeg er lidt usikker på det, men jeg husker det, som om vi havde været i gang sådan et års tid som kirkeplantning. Vi var ved at ligesom prøve at finde os selv og finde vores ben i det her med at være kirke, og der var en masse mennesker, der havde igennem. Nogle blev hængende, nogle blev ikke hængende og sådan noget. Vi oplevede, at vi havde brug for det her med at få noget ned på skrift. Vi havde brug for at få formuleret og defineret noget, som på en eller anden måde kort og præcist kunne sige, hvem er det, vi er? Hvem er det, vi ønsker at være? Hvad er det, vi ønsker at bidrage med i den her by? Hvad er det, vi oplever, at Gud kalder os til at være? Jeg kan huske, vi sad hjemme i Simon og Sallys stue, ude i Hasselager, og vi har skrevet sådan en masse af sådan nogle der lapper papir, hvor vi har skrevet en masse ord og sådan noget, men hvad er Aarhus Vineyard for os? Og så prøvede vi at sidde og få lidt hoved og hale i de der 50 eller 70 papirlapper, og prøve sådan at kategorisere det lidt, og finde ud af, kunne vi få en eller anden form for overskrift på det her? Var der noget, vi kunne ligesom trække ud af det? Og som jeg husker, den her proces, det kan være, jeg husker forkert, men altså, så jeg husker det som om, at der ret tydeligt, så tegnede der sig et billede af de her tre andre værdier, altså det her med inkluderende fællesskab, plads til proces og give det videre. Men den sidste værdi her, den var sådan lidt sværere at få has på. Den var sådan lidt, på en eller anden måde, lidt mere fluffy. Eller sådan, det var lidt svært for os ligesom at finde ud af, okay, hvad var det, vi skulle kalde det? Hvad var det for en paraply, vi ligesom skulle putte det her ind os? Og så kan jeg huske, at Rikke Tralborg, som jeg tror ikke er her i dag, men som stadig er med i kirken og som var med i vores lederteam dengang, hun kiggede op. Og så kan jeg huske, hun havde sådan et, jeg ved ikke, om man skal kalde det mere, når folk har sådan et blik i øjnene, hvor det ligesom er sådan, der er et eller andet, der ligesom bare er gået op for dem. Eller sådan. Der er noget vigtigt, ikke også? Og jeg kan stadig huske det der blik, som Rikke havde i øjnene, da hun så sagde, men er der ikke noget med, at det hele handler om, at Gud er til stede? At Gud er til stede. At Gud selv er lige her, midt i blandt os, når vi er sammen. Både til gudstjenester, ligesom i dag, også når vi mødes i netværksgrupper, når vi holder madklub nede på reden, når vi er nede på stranden for at spise is, når vi beder for nogen på gaden. Senere så omformulerede vi det, til det her med Guds nærvær. I starten, så kaldte vi det faktisk, Gud er til stede. Men det er det samme, det betyder ikke også. Det er det her, som det handler om, nemlig at Gud er her sammen med os. At Gud kommer nær. Og den her værdi, det er altså ikke bare en af, kan man sige, de fire kerneværdier. Nej, sådan som I kan se også i den her lille tekst, vi har formuleret, så er Guds nærvær, det at Gud selv er til stede, det er faktisk selve kernen af, hvem vi er. Det er selve kernen, det er udgangspunktet for alt vi er, og alt vi gør som kirkefællesskab. Alt andet vi gør er centreret rundt om det. Og intet af det andet giver mening, hvis ikke det tager sit udgangspunkt i, at Gud selv er til stede, når vi er sammen. Og i vores liv i det hele taget. Fordi i Aarhus Vineyard, så mødes vi ikke primært for at få en større viden om, hvem Gud er. Vi mødes ikke primært for at få nye venner og hygge os. Vi mødes ikke primært for at gøre noget for vores by. Selvom alle de her ting er super vigtige for os, og også er langt op på listen. Nej, vi kommer først og fremmest sammen for at mødes med Jesus. For at være sammen med ham. for at lære ham bedre at kende, men ikke på sådan en intellektuel måde, men ligesom når man er sammen med en ven, for at lære ham eller hende at kende. Og det er derfor, vi altid bruger god tid i tilbedelser og lovsang, som vi gjorde lige før. Uanset om vi har en mand med en guitar, som måske stemmer lidt sloppy, eller vi har et kæmpe band, eller alt derimellem. Ikke også? Det er fordi, vi har erfaret, at det med at tilbe Gud, det med at synge til Gud, det med at vende os mod ham i lovsang, det er et virkelig godt rum for at mødes med Jesus. Det er også derfor, vi altid slutter vores gudstjenester af med god tid til bare at være sammen med Gud. Enten i bøn, eller i stilhed. Det er derfor, vi næsten til hver eneste gudstjeneste, bortset fra i dag, fordi vi har barnevelsignelse, har nadver. Fordi vi oplever, at nadveren det er et sted, hvor Jesus møder os. Det er et rum, det er et ritual, hvor vi kan være sammen med ham. Hvor han kommer til os, og vi kommer til ham. Fordi Guds nærvær, det er, at Gud selv er til stede. Det er kernen, det er fundamentet, det er udgangspunktet for alt, hvad vi gør. Fordi det er kun ham, som giver kraft og liv og mening til alt det andet. Jesus selv må være i centrum. Men ikke bare viden eller kendskab eller sangen om ham, vel? Nej, ham selv. Og det er faktisk det, som den her bog, Bibelen, handler om. Det er faktisk det, der er den røde tråd igennem den her bog. Det ved jeg ikke, om du har tænkt over. Guds nærvær i verden. Det, at Gud vil være til stede i sin egen verden, det er faktisk den røde tråd igennem hele Bibelen. Helt fra begyndelse til slutning, så handler den her historie om, at Gud vil være til stede i den verden, han selv har skabt. Han vil have fællesskab med sin skabning. I begyndelsen af historien, i 1. Mosebog, så kan vi læse om, at Gud, en Gud, som selv er fællesskab, ikke også? Som elsker så meget, at han åbner sig selv op og skaber en hel verden. For at have nogen at have fællesskab med. For at have nogen at kaste sin kærlighed på. Og han skaber en verden, som er fuldendt god. Det kan vi læse om i 1. Mosebog, ikke også? 7 gange står det. Verden, den er god, 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 god. Så er man da ikke i tvivl om det, vel? Eller hvad? Nogle gange kan man godt blive i tvivl om det alligevel. Men verden er god, står der. Fordi at den er skabt af en god Gud, og fordi at Gud selv er til stede i sin skabning. Som netop faktisk er god, fordi Gud er til stede midt i sit eget skaberværk. Gud skaber ikke bare sådan et univers, ligesom sådan herovre, og sætter noget i gang, og så står sådan og kigger på det på afstand. Nå, jeg ved, hvordan det går, sådan lidt et eksperiment. Eller sådan. Nej, Gud er selv til stede i hans univers, i sin verden. Der står faktisk, når vi læser skabelsesberetningen, at Gud går rundt i Edens have, lidt som om han var et menneske. Man får sådan et indtryk af, når man læser, at Eva og Adam og Gud, de har sådan en fast rutine med at mødes hver aften og gå rundt og lige kigge lidt på haven og, nå, hvordan går det med det der, og herover har de fået unger, eller hvad det nu er, der skete i den have, der jeg ved det ikke, vel, men you get the point. De levede i tæt fællesskab. Gud var selv til stede midt i sin egen skabning. Men i dag så er der noget, der går i stykker. Noget, som er helt essentielt, ja faktisk livsvigtigt, som går helt i stykker. Fordi en aften, hvor Gud kommer for at gå aftentur, for at have fællesskab med Eva og Adam, ligesom alle de andre aftener, så er der noget, som er helt anderledes. Fordi Eva og Adam, de er der ikke. Eller det vil sige, de er der, men de gemmer sig. Fordi selvom Gud havde skabt alting så fantastisk godt, så smukt, og havde givet det alt sammen til Eva og Adam som en fantastisk gave, en fantastisk verden, de kunne boldre sig i, så var det ikke nok for dem, vel? Det var ikke nok for dem at være Guds højt elskede børn, og være kongesønner og kongedøtre. Nej, de ville være som Gud selv. De ville selv definere, hvad der er godt og ondt. Og fordi de så gjorde den eneste ting, som Gud havde forbudt dem at gøre, så blev de fyldt med skam og med skyld over, hvad de havde gjort, og over, hvem de var, hvad de var fyldt af. Og derfor så gemte de sig for Gud den aften. De skammede sig. De følte sig skyldige, så de trak sig væk fra Gud. De gemte sig. Fordi skyld og skam, det skaber afstand. Det gør det også i vores relationer som mennesker. Og det isolerer os fra hinanden, og det isolerer os fra Gud. Og så kan vi læse om, hvordan Gud kommer den aften og kalder på dem. Ikke? Han kalder på sine højt elskede, dyrebare børn, som har gemt sig for ham, som har trukket sig væk. Ikke for sjov, ikke for at lege gemme, men fordi de pludselig nu er bange for ham. Det fællesskab, den relation, som var helt perfekt før, er pludselig, der er et eller andet, som er gået i stykker. Så Gud kommer, og han kalder, Adam, hvor er du, kalder han. Menneske, hvor er du, kalder han faktisk, fordi Adam betyder menneske. Og det råb, Guds råb efter sine højt elskede børn, det har gjaldet igennem universet lige siden den dag. Fordi det, som har skabt til at være så godt, så smukt, så fantastisk, det gik i stykker. Fordi vi er nemlig alle sammen skabt til at leve i Guds nærvær. Det var ikke bare Eva og Adam, vel? Vi er alle sammen skabt til at leve badet i hans kærlighed. Vi er skabt til at blive elsket. Til at leve i tæt relation med vores skaber, med vores far. Det er selve formålet og udgangspunktet for vores eksistens. Og alt godt i vores liv springer ud af den relation. Alt det, vi dybest set har behov for. Ikke også? Det er ikke den nye iPhone, jeg taler om, vel? Men de der ting, I ved, de vigtige ting i vores liv. Identitet, glæde, helhed, håb, fred, mening. Alt det finder vi kun i vores relation til Gud. Men Gud, han stoppede aldrig med at kalde på os. Hans råb, menneske, hvor er du? Det gjalder igennem universet den dag i dag. Og han har på intet tidspunkt vendt os ryggen. Tværtimod, hans stemme kalder på os, på dig og mig, hver eneste dag. Kalder på os om at komme hjem til ham. Fordi han kan ikke give op på os. Det vil simpelthen være imod hans natur. Og hele vejen, resten, igennem Bibelen, så kan vi læse om det her, om den her quest, om Guds quest, som handler om genoprettelsen af vores fællesskab med ham. Fordi Gud ved godt, at uden hans livgivende nærvær i vores liv, så er vi dybest set fortabte. Både som individer og som verden. Hele Gamle Testamente og Israels historie handler om det her. Det ved jeg ikke, om du har tænkt om. Igen den røde tråd om, hvordan Gud igen og igen genetablerer sit nærvær på jorden. Først er det som en skysøjle, der går foran folket ude i ørkenen. Så er det i tabernaklet, det her bærbare tempel. Så er det endelig i Salomos tempel. Men det var ikke nok for Gud at fylde et tempel med sit ånd og sit nærvær, vel? Nej, fordi hans mål er langt større. Eller han er i sådan et tempel, og så kan vi komme og besøge ham, eller et eller andet. Nej. Hans plan var meget større, nemlig at fylde hele jorden, hele universet og hvert eneste menneske med sig selv. Sådan at hele universet vil blive til et stort kosmisk tempel med skaberen og skabningen i perfekt forening. Det er det, der er Guds plan. Og derfor, for at det skal lykkes, så går Gud til sidst helt til ekstremerne, ikke også? Og gør det, som ingen havde kunne forudse, nemlig at skaberen lader sig selv blive skabt. Den Gud, som har skabt alting, og som derfor ligesom står uden for sin egen skabning, træder nu pludselig ind i sin egen skabning. Gud sender ikke bare sin ånd til verden, eller en eller anden repræsentant. Nej, han kommer selv i kød og blod, for at være til stede hos os. Og derigennem genoprette alting. Og det er det. Det er derfor også, at det Nye Testamente taler om, at Jesus er det nye tempel. Ikke bare fordi Guds nærvær tager bolig i ham, nej, fordi han er Gud selv, og fordi hans krop bliver brudt og uddelt til verden, sådan som vi indtager den i nadvaren igen og igen. Guds nærvær, Gud selv, bliver uddelt til verden og bliver udgødt til os, til alle os, som tager imod det. Og i slutningen af historien, Johannes åbenbaring, der kan vi læse om det her, hvordan det ultimativt kommer til at ske, ikke også? Ikke hvordan vi mennesker bliver bortrykket, og vi skal leve med Gud et eller andet udefinerbart sted og beskyret, vel? Nej, men hvordan Gud selv kommer ned fra himlen for at tage bolig på jorden sammen med os. Det er det, der står i bogen. Ultimativt for at være fuldt ud til stede sammen med os. Sammen med sin skabning. Så Jesus blev faktisk menneske og døde for, at du og jeg kan leve i Guds nærvær. Fordi han ønsker at være til stede i dit liv. I den her verden. Og ikke bare først en gang efter døden. Men faktisk allerede i dag. Og det er grunden til, at det er så vigtigt for os her i Vineyard. Fordi ligesom Jesus blev det nye tempel, på samme måde er det nu også kirken, det fællesskab af efterfølger Jesus, som er det nye tempel. Ikke også? Ikke et tempel af sten, men et tempel af kød og blod. Vi bærer Guds ånd. Guds nærvær er i os. Og det er det, som giver os kraft til at leve et liv i efterfølgelse af Jesus. Et liv hengivet i kærlighed til verden. Der er sådan en, lad mig kalde det en ældre dame, det må man godt sige, ikke? Som jeg har stor respekt for. Hun hedder Eleanor Mumford. Jeg har taget et billede med hende af hende. Hun er en af de sådan helt gamle Vineyard-pionerer. Hun var med til at starte Vineyard i England for, well, hvor lang tid. Og hvis nogen af jer tænker, Mumford, det synes jeg har hørt før, det navn. Ja, så er den god nok. Hun er faktisk også mor til Marcus Mumford fra Mumford & Sons. Men altså, grunden til, at jeg lige har taget et billede med hende, det er, fordi hun har sådan en saying, som jeg flere gange har hørt hende sige, i England, og også når hun har været i Danmark og besøger os. Hun siger nemlig, his presence is his power. Hans nærvær er hans kraft. Og det er det, som gør hele forskellen, ikke også? Det er ham, som gør hele forskellen. Og nu skal vi læse en historie. Forholdsvis kort historie her, du kan læse med herop på sliden, hvis du vil det, eller du kan slå op i din bibel i Lukas Kapitel 8, vers 40. Da Jesus nåede tilbage over søen, tog folkeskaren imod ham med åbne arme, for de havde ventet ham med længsel. En synagogeforstander ved navn Jairus nærmede sig, knælede ned foran ham og bad ham følge med hjem, for hans eneste datter lå for døden. Hun var 12 år gammel. Mens Jesus fulgte med ham, masede mængden sig ind på ham fra alle sider. Nu var der en kvinde, som havde lidt af blødninger i 12 år, uden at nogen havde kunne helbrede hende, selvom hun havde brugt alle sine penge på lægehjælp. Hun nærmede sig bagfra og rørte med kvasten på hans bedesjal. Straks standsede blødningen. Hvem var det, der rørte ved mig? Spurgte Jesus. Da ingen meldte sig, sagde Peter, Mester, folk maser sig ind på dig fra alle sider. Der var en, der rørte ved mig, insisterede Jesus, for jeg kunne mærke en kraft forlade mig. Kvinden indså nu, at Jesus var klar over, hvad der var sket. Skælvende kom hun frem og faldt på knæ foran ham, og i hele mængdens påhør fortalte hun, hvorfor hun havde rørt ved ham, og at hun nu var rask. Jesus sagde der til hende, Min datter, det er din tro, der har reddet dig. Fred være med dig. Og så stopper vi her i historien, men umiddelbart efter Jesus har sagt det her, så bliver han afbrudt, og der kommer besked fra Jairus' hus om, at hans datter desværre er død, at det er for sent. Men Jesus insisterer på alligevel at tage derhen, og da han kommer, så tager han den døde pige i hånden og vækker hende til live. Altså han gør hende simpelthen levende igen. Og jeg synes, det er en helt utrolig dobbelthistorie på en måde. Det her ikke også en 12-årig pige, som dør, som bliver levende igen, og en kvinde, som har været syg i 12 år, men som bliver helbredt og bragt tilbage til livet, alene ved at røre kvasten på Jesus' bedesjal. Og det er den her kvinde med blødninger, som jeg gerne vil have, at vi skal fokusere lidt på i dag. Og jeg havde lyst til at gøre det på en lidt anderledes måde, og simpelthen tage jer alle sammen lidt dybere med ind i den her historie, ved at lave sådan en form for bibelmeditation. Det er helt simpelt og ufarligt. Det er en metode, som er blevet praktiseret af kristne helt tilbage fra den første kirke. Det handler simpelthen om at prøve at træde lidt ind i historien. Og på den måde ligesom forstå og erfare, hvad er det egentlig, der er på spil i det her. Hvad er det egentlig, der foregår? Så jeg vil nu genfortælle den her historie med mine egne ord. Og allerførst så vil jeg gerne invitere dig til, at du ligesom sætter dig godt tilpas i din stol. Find en eller anden position, hvor du ligesom sådan, du ved, her kan jeg sidde, jeg kan slappe af her. Mærk lige, du ved, sædet under dig. Yes, det bærer. Den er god nok. Mærk måske gulvet under dine fødder. Og hvis du har lyst, kan du lige ånde ud og ind lige dybt et par gange, og bare lige sådan, få lidt ro på dig selv. Bare lige være til stede her. Og hvis du også har lyst, så kan du også lukke øjnene, hvis du er komfortabel med det. Det synes jeg selv er, hjælper mig med ligesom at leve mig ind i det. Så beder jeg bare lige en bøn her først. Helligånd, jeg beder om, at du vil åbne den her historie for os, så vi må se, hvad der virkelig er på spil, og sådan, så vi må se dig, Jesus. Tak, at du er her, at du er til stede lige her, at du kommer til os, at du går iblandt os, at du ser os, at du ånder på os, og du ønsker at fylde os med liv. Amen. Prøv at forestille dig, at du bor i sådan en lille, støvet fiskerlandsby ved navn Capernaum i år 30. Prøv at fornemme varmen, den harske lugt af fisk, og prøv at føle støvet imellem dine tæer. Du bor alene, helt i udkanten af byen, eller måske endda lige udenfor. Du har ikke nogen venner, men alligevel så ved alle, hvem du er. Fordi du er uren. Du er uheldig. Du var 17 år gammel første gang, det skete. Den første gang, du blødte. Den første gang, hvor det ikke ville stoppe igen. Dine forældre og dig var ellers begyndt at tale om bryllup, hvor I havde haft første besøg af Nathaniel og hans forældre. Da det skete første gang, det var en tirsdag, det der med blodet, så gik du i panik. Du kaldte på din mor, og du kan stadig se hendes ansigt for dig, da hun så det. Hun var rolig, men hendes øjne var fyldt med frygt, for hun kunne godt se, at det her, det var ikke den månedlige blødning. Det var noget helt andet. Men hun hjalp dig, og du blev renset efter Torahens forskrifter. Okay, fint nok. Så skulle du bare vente 7 dage, indtil du var ren igen. Men efter den dag, så gik der bare aldrig 7 dage. uden at du blødte. Det skete faktisk allerede igen dagen efter. Og den her gang tog din mor det ikke helt så roligt og fattet. Hun græd og græd, og ville ikke stoppe igen. Hun gik ind til sin far, og du kunne høre dem råbe højt og græde i lang tid, i timevis, græd og klæde de. Og du vidste godt, hvad det betød. Fordi blod var et symbol på liv, og liv var det helligste på den her jord, så når man blødte, så var man uren, man var tamar. Indtil der var gået 7 dage, hvor man ikke havde blødt, og hvor man så havde renset sig. Først da blev man tahara, ren igen. Men efter den dag blev du aldrig tahara igen. For du blev ved med at bløde med korte mellemrum. Jeg faktisk blev det kun værre og værre, oftere og oftere. Din mor tager med rundt til alle de læger, som var i Kapernaum, men alt sammen forgæves. Ingen kunne helbrede dig. I begyndelsen så prøvede jeg at holde det skjult, ved at holde dig indenfor og ikke lade dig komme ud, men rygtet spredte sig måske fra lægerne eller naboerne, så begyndte at fatte mistanke. Og kort efter så vidste alle det. Folk stoppede med at komme på besøg hos din familie. De gik en stor bue om jeres hus. Din forlovelse blev brudt, altså selvfølgelig. Din mor kunne ikke længere købe ind i de almindelige butikker, og værst af det hele, ingen ville længere købe fisk af din far. Fordi du var tamar, uren. Og så længe du boede hos din familie, var de det også. Altså alle vidste jo, hvordan det smittede, ikke? Selvfølgelig blev man tamar, hvis man ligesom rørte ved dig. Det var klart, men det var jo ikke kun det. Hvis man bare rørte ved noget, du havde rørt ved, blev man også tamar. Hvis man sad på en stol, du havde siddet på, blev man tamar. Hvis man spiste sammen med dig, blev man tamar. Uren. Og der gik ikke særlig lang tid, før det gik op for dig, hvad du var nødt til at gøre. Så en tidlig morgen, uden at fortælle de andre det, pakkede du dine få ting og flyttede ud i en forfalden og forladt hytte i udkanten af byen. Du var nødt til det for din families skyld. De kom heller aldrig og prøvede at overtale dig til at komme hjem. For du var tamar. Uren. Efterfølgende opsøgte du selv alle de læger og kvaksalver, du kunne. Ja, du brugte flere gange dagvis på at komme til en læge eller en mirakelmand så langt væk som i Nazaret. Ja, endda i Jerusalem havde du brugt mange dagsrejser på at komme til. Men det var altid det samme. Ingen kunne hjælpe dig. Og du havde efterhånden set i øjnene, at du ville komme til at leve resten af dit liv som tamar, som uren. Efterhånden så vendede du dig til, at alle andre undgik dig. Det blev hverdag for dig, at de gik en stor bu udenom dit hus, og at de, når du gik på gaden, gik helt ud til siden af frygt for at komme til bare at snitte dig. Du fandt løsninger på, at du ikke kunne købe ind i de almindelige butikker. Men det værste var alligevel ensomheden. Det er aldrig at blive rørt ved af et andet menneske. Det tog der mange år at vente til. Men til sidst så gik trangen over. Og du forligede dig fuldt ud med, at du var tamar, uren. Det var din identitet. Det var din skæbne. En dag efter mange år gået på den måde, så hørte du rygter om en mester, som rejser rundt i hele Judæa og prædiker og helbreder og syge. Men altså helt ærligt. Hvor mange såkaldte mestre eller mirakelmænd har du ikke haft opsøgt igennem årene? Du har slet ikke tal på det længere, og du er slet ligeglad, fordi når det kommer til stykket, så har ingen af dem jo kunne helbrede dig. Ingen af dem er alligevel the real deal. Og egentlig, tænker du ved dig selv, egentlig er det helt rart at være kommet dertil, hvor jeg ikke længere kommer op og kører over tanken, eller pludselig får alt muligt håb om noget, som jeg alligevel ikke kommer til at ske. Det er meget bedre at acceptere min skæbne og min identitet som tamar, frem for at blive skuffet igen og igen og igen. Men der er alligevel noget, som nærer dig i historierne om ham der Jesus fra Nazaret. Måske er det, fordi de bliver ved med at komme flere og flere historier om mennesker, han har helbredt. Eller måske er det, fordi folk snakker om, at der simpelthen udgår sådan en slags kraft fra ham. Eller måske, hvilket faktisk er det mærkeligste af det hele, at vi hører historier om, at han lægger sine hænder på de syge, når han helbreder dem. Han rører ved dem. Der går en der rygte om, at han har rørt ved en spedalsk, hvilket jo helt klart må være et rygte, fordi hvem i alverden vil gøre det, så skal man være en idiot, ikke? Og særligt, hvis man er en hellig mand, fordi så er det ikke bare dumt, fordi man selv bliver tamar, altså uren af det, nej. Altså spedalskhed er jo ligesom livsfarligt at komme i kontakt med. Det er helt klart en skrøne, siger du til dig selv, og skyder tanken fra dig. Men selvom du stålsat prøver at glemme alt om de latterlige historier, så kan du ikke. Du ligger vågen det meste af natten og tænker på den her mester. Hvad nu, hvis der faktisk er noget med ham? Hvad nu, hvis der udgår en eller anden mærkelig kraft fra ham, som rent faktisk kan helbrede? Skulle du tage chancen? Nej, hold nu op, stop dig selv og de latterlige tanker, ikke? Det er helt sikkert ikke rigtigt, og selv hvis det var, så ville det ikke virke for dig, vel? Og hvordan skulle du overhovedet kunne opsøge sådan en hellig mand? Han er helt sikkert konstant omgivet af folk, og så skulle du komme snigende der, og du kan allerede mærke folks tilråb og spytter hånd, når de så opdager, det er dig. Men uanset hvor meget du prøver, så kan du bare ikke få det ud af dit hoved. Hvad nu, hvis ham her kan redde mig? Og hvad nu, hvis det er rigtigt med den der kraft? Altså, hvis der udgår sådan en kraft fra ham, så behøver jeg måske slet ikke at tale med ham, eller blive opdaget i andre. Måske skal jeg bare komme tæt nok på. Efter at have kæmpet imod de her tankerne mest af dagen, så kan du sidst på eftermiddagen ikke længere holde det ud. Okay. Hvor galt kan det gå, tænker du? Tag din største kappe over hovedet, dækker dig helt til at begive dig ned mod bypladsen midt i Kapernaum. Og ganske rigtigt, da du nærmer dig, kan du høre på larmen og råben, at der sker et eller andet. Da du ser folkemængden på pladsen, får du igen lyst til at opgive. Hvordan skulle jeg kunne snige mig igennem den der hob, uden at blive opdaget? Men pludselig så sætter folkemængden i bevægelse væk fra bypladsen og ned mod synagogen hurtigt. Det er din chance. Hvis du sniger dig ind på dem bagfra, mens de er på vej, så opdager de måske ikke noget. Så du klemmer din kappe endnu mere krampagtigt sammen om dig og sniger dig så hurtigt du kan ind gennem hoben af mennesker op imod centrum af skaren, mens du tænker, husk nu, hvis det er rigtigt med den kraft der, så behøver du bare snitte hans kappe, så må det briste eller bære. Du skal bare for alt i verden ikke opdage sig ham eller nogen af de andre. Kom nu bare afsted hurtigere, hurtigere. Og inden få minutter, så får du øje på mesteren, som er tæt omgivet af sine disciple. Og du må mase endnu mere for at komme frem. Og du sniger dig bagefter i nogle lange, uudholdelige minutter, indtil hans kappe pludselig stikker ud, og du kaster dig frem og får lige akkurat snittet hans kappe med din hånd. Og så står du helt stille. For I glemt, så kort som var det et splitsekund, der sker der noget, du aldrig nogensinde har oplevet før. Det er som om, du bliver fyldt af lys. Overvældende, skarpt, varmt, strålende og blændende lys. Det er som om, du bliver dyppet i en kilde, som på en gang er iskold som døden og samtidig brændende varm som solen. Det er som om, du bliver opslugt af jordens indre i et nu, men på samme tid som om, du flyver til himmels med raketfart. Og så er det pludselig væk igen. Men det er lige meget, fordi du ved det. Du ved, at du er helbredt. Du ved, at du er rask. Hurtigt. Nu er det bare med at komme væk, inden nogen opdager dig. Men i det, du kigger op og skal til at skynde dig væk, så opdager du, at skaren er stoppet fuldstændig op. Alle står pludselig stille og kigger på mesteren, som er stoppet, som har vendt sig om og som udbryder. Hvem var det, som rørte ved mig? Nej, 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 tænker du. Det var lige det, som ikke måtte ske. Du dukker instinktivt hovedet og fryser på stedet, men heldigvis begynder mesterens disciple at smågrine og sige, Jesus, folk passer jo helt vildt omkring os. Hvad mener du? Der er måske 50 mennesker, som har rørt ved dig de sidste 2 minutter. Lad os nu komme ned til Jairus, inden hans datter dør, ikke? Pyha, tænker du, saved by the bell. Men mesteren bliver stående og siger igen med endnu mere insisterende stemme. Der var en, der rørte ved mig, for jeg kunne mærke en kraft forlade mig. Og denne gang er der ingen, som griner eller siger noget tilbage. Alle bliver bare fuldstændig stille. Lort, 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 tænker du og presser dine knæ og håndflader så hårdt ned i jorden, som om du forsøgte at blive til støv og forsvinde ned i vejen. Men selvom du kigger ned i jorden under din hætte, så kan du mærke noget. Det er som om, du kan mærke mesterens øjne hvile på dig. Men altså, han er ikke klar over, hvad der vil ske, hvis du stiller dig frem og siger, det var dig, som rørte ved ham. Ja, det vil være noget rigtig lort for dig, men hvad med ham selv? Hvis han virkelig er en mester, en profet og en hellig mand, så må han da være klar over, hvad det betyder for ham, hvis hele menneskemængden finder ud af, at hun har rørt ved ham. At hun, som er Tamar, som er uren, har rørt ved ham, som er en hellig mand. Er han da ikke klar over, at det vil være inden på ham? At alle hans følgere vil forlade ham? Fordi han har rørt ved en uren, og nu selv er blevet uren. Fatter han overhovedet ingenting? Men der bliver ved med at være helt stille omkring dig. Du kan stadig føle hans øjne hvile på dig, og til sidst er der ingen vej udenom. Du synker sammen med udmattelse og udbrud. Det var mig. Det var mig, som gjorde det. Undskyld. Undskyld. I det folkemængden hører din stemme, og din kappe glider ned, så de kan se dit ansigt. Så kan du høre høje gisper for skrækkelse, og de trækker sig alle sammen instinktivt flere meter tilbage, væk fra dig. Men ikke mesteren og hans disciple. De står bare helt stille på samme sted, på trods af, at de står lige foran dig. Undskyld, undskyld, Stavro, men jeg har bare været så syg så lang tid, og ingen har kunne hjælpe mig. Jeg har været så ensom, og hele din historie vælter pludselig ud af dig, imens tårerne strømmer ned af dine kinder, og ingen andre siger et ord, heller ikke mesteren. Da du er færdig, er der helt stille. Og du forstår ikke, hvad der sker. Hvorfor trækker han sig ikke væk fra dig? Nu har han jo hørt hele historien og ved, hvor uren du er. Hvorfor bliver han bare stående der? Da du endelig kigger op, ser du, at han kigger på dig. Men ikke med foragt eller væmmelse eller vrede, som du havde forventet, men med øjne fulde af omsorg og smerte. Og i det, du ser ind i hans øjne, så kan du mærke, at han ikke bare forstår dig og forstår din smerte. Nej, han er pludselig sammen med dig i det. Han føler i det øjeblik alt, hvad du nogensinde har følt af ensomhed og skam og isolation, og pludselig er I to, som er i det, sammen. Han er pludselig til stede hos dig, sammen med dig, i alle de år, som er gået, fyldt med forladthed, udstødthed og skam. Han mærker det alt sammen, præcis som om det var sket for ham selv. Hvordan det kan lade sig gøre, det forstår du ikke. Men du kan mærke det lige så tydeligt som vejen under din knæ. Han er hos dig, og har været hos dig, i det alt sammen. Det hele tager kun et splitsekund, før han siger, min datter, det er din tro, der har reddet dig. Fred være med dig. Og alle tænkelige ord i det aramæiske sprog, du havde forventet, at ville komme ud af hans mund, var det her altså de aller sidste og allermest utænkelige. Min datter. Min datter. Og lige der er det som om, at alle årene med urenhed, med isolation og med skam bliver spolet tilbage som et pust af vinden. Og du er pludselig ført tilbage til din tid som lillebitte pige, til din far og mors betingelsesløse, kærlige blik. Og du bliver ført endnu længere tilbage, helt tilbage til Edens have, hvor skaberen kigger på Eva og erklærer, hvor godt det er, det han har skabt. Hvor godt du er skabt. Hvor smuk du er. Hvor meget han glæder sig over lige netop dig. Skaberen kigger på dig og siger, du er min datter. Det er din identitet. Og der er ingenting, som kan skille dig fra min kærlighed. 12 års urenhed og sygdom kan ikke skille mig fra dig. Uanset hvordan andre ser på dig eller ikke ser på dig, så ser jeg på dig med kærlighed, med noget og med sandhed. Kom helt tæt på mig, for jeg er ikke bange for, at din urenhed smitter. Kom helt tæt på mig, helt blottet, helt dig selv, og spejl dig i mit blik i skaberens øjne. Kom frem, så jeg kan se dig. Så jeg kan kalde dig ind i eksistens. Så jeg kan gøre dig levende igen. Præcis det samme siger han til dig og mig i dag. Kom frem, så jeg kan se dig. Kom ind i mit nærvær. Lad være med at gemme dig, min datter, min søn. Lad ikke din skam eller skyld eller frygt eller ensomhed eller noget som helst andet afholde dig fra at komme til mig. Lad i stedet mig bære det. Kom ind i mit nærvær, for jeg ønsker at være helt tæt på dig. Så tæt, at jeg kan røre ved dig. Så tæt, at mit liv kan flyde over i dig og fylde dig og gøre dig virkelig levende. Jamen lidt så vi synger en sidste sang for at runde gudstjenesten af, men jeg synes, at vi bare lige skal blive her et øjeblik. Da jeg læste den her historie, så gik det jo op for mig, at jeg selv var hende her kvinde. Ikke på præcis den måde, som tingene er sket for hende, men alligevel så er det mig. Og det tror jeg sådan set, at vi alle sammen er. Og hvis du kan kende dig selv i det, så kan du egentlig bare være der, hvor du er, og bede Gud om at komme tæt på. Du kan bare bede en bøn ind i dig selv, og række hænderne ud, eller hvad du har lyst til at sige, her er jeg. Jeg har ikke rigtig noget at komme med. Så vær i forventning til, at han møder dig. Så lad os bare lige sidde 2 minutter i stilhed i det her. Jesus, tak fordi, at når vi kommer til dig, så har du altid tid, så stopper du altid op. Du vender dig mod os, og du ser os ind i øjnene. Og selvom vi ikke altid får vores brændende ønske opfyldt, ligesom kvinden her får, så tak, fordi du altid giver os det, som er endnu mere værd, nemlig dig selv. At vi får lov til at tilhøre dig. At du elsker os, at du accepterer os, som vi er. Og at vi får lov til at være din datter eller din søn. Og bed om, vi må blive desperate. Uanset hvor mange undskyldninger vi har for at holde os væk. At til sidst så må vores sult eller vores desperation vinde. Og vi må række ud efter dig. Bed om, du må gøre os sultne hver eneste dag, Jesus. At vi rækker ud efter dig. Og at vi erfarer, at der er liv hos dig.